zenbatetan erantzun diogu zer moduz galderari ongi, soil batekin. Zer da ongi egotea? Ongizatea askotan entzuten den hitz bat da. Nork ez du entzun inoiz gizarte ongizate zerbitzuen inguruko zerbait, edo ongizate emozionalaz hitz egiten duen inor. Baina hori ere galderaz, josi genezake. Zer da ongizatea? Galdera hauei erantzuteko gurean dugu horretan espezializatua dagoen eta lehengo denboraldian zeurrabidean kolaboratzaile zen Saioa Garmendia, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer moduz? Galdera.
Ondo. ongi.
Ongizate emozionalean aditua zara zu, lehenengo galdera botako dizut, zer da ongizatea eta zer da ongizate emozionala?
Oso ondo, malen galdera, oso ona. A ber, ongizatea, bai, azkenean da pertsonan bizikalitate orokorra, bai. Ez da bakarrik fizikua asko salte igutena, ez? Da fizikua, emozionala, soziala, mentala, bai, orokorra da. Ez da ondo egotea bakarrik, ez? Da eguneroko gertatzen zaizkion erronkei edo arazoei aurreiteko baliabideak izatea, oreka bat eukitzea, norberarekin harreman osasuntsu bat eukitzea, guzti horrek osatzen du, horrekin lortzen dugu gure ongizatea deitzen deuna, ez?
Hor, begiratzen egon nintzenea ongizatea zertzen eta enuen topatu definizio argirik, itzulpena ere bilatzen saiatu nintzen eta esan nuen, nola izango da ongizatea gazteleraz eta bienestar. Horren definizioa bazegoen, baina ongizatea hitza politagoa da.
Bai, politia da. Bai. Eta gero daukagu ongizate emozionala deitzeuna, ez? Azkenian, ongizate emozionala da gure emozioak, ez? Ezagutzeko, aber ulertzeitugun, kudeatzeko gaitasuna aldakagun, gizarte honek ere bai zaltzeigu beti pozik egon behar deula, ez? Ematen du triste ezin deula egon, ez? Edo emozio horiek sentitzeitugunean, ba, bueno, ba, tapatu nahi ditugula, ez? Orduan, emozioan ni beti esatet ez dia onak edo txarrak, batzuk ondo sentierazte gute, eta beste batzuk ezain ondo, ez? Baina azkenian emozioa dia eta sentitu behar ditugu, ez? Orduan, ongizate emozionala da, ba, hori, ez? Emozio jei lekua iten jakitea, bueno, ba, modu osasuntxu batian bizitza emozio horiek, eta garrantzitsuena bai, jakitea, horiek modu egoki batian kudeatzea, ez? Oso garrantzitsua da, bai.
Ongizate emozionalean aditua zara, konta eguz apur bat zuri buruz, nola bilakatzen da bat ongizate emozionalean bueno, aditu zein da ibilbidea?
Bueno, aditua, malen, mila jarria zu, aditua. Bueno, nik egia da, beti da nik eukiet interesa gai hontan, eta orduan, bueno, ba, beti ba, pertsonen portaera, emozioak, ba, guzti hontan, ez? Horrek, horrek zeintzian, ba, ba, ikasketak burutzea, gai honen ingurun daudela pila bat, oso oso haundila da, bai, eta gero, ba, zenitzen proiektu bat inun, da, zenitzen balanian. Azkenian, urte askotan formazio desberdinak eta iten, ikasketa desberdinak iten, eta gero, ba, nere saio hauek jendearekin partekatzen, ba, hor da benetan praktikan, ez, ba, ikasten jutezea, ez? Ez da bakarrik teoria, osondo da hola, baina gero praktika, ba, oso biharrezkoa da, ez? Orduan, esperientziak, ba, horrekite izu, ba, poliki-poliki, gehiago formatzen jutea, eta, bueno, ba, ba pixka gehiago ulertzen jutea, ez? Eta bueno, ba, hola segunitan, ba, ba, inguru arlo hontan, bueno, pues, adituaz ez esatez duen bezala, iten.
Esan duzu, ibilbideak erakusten duela, aritzean ikasten dela, bide honetan nola ikusten duzu dagoela egoera? Ongizate emozionalari behar beste garrantzia ematen diogula esango zenuke?
A ber, egia da gaur egun aurrera paso handiak eman diala, ez? Eta egia da, ba, bueno, ba, geotak gehiago aigeala, edo geotak gehiago entzute deula, ez? Emozioa, kongizatea, osasun mentala, bai? Garai batetik honea, aida, ez? Baina, oandikan, ba, ba, bide bat egiteko dago, ez? eta gehienbat askotan hartzea ongitzatea gehigarri moduan, ez? Ez da ikusten oinarrizko zerbait bezala, ez? Eta azkenean zaintzea, bai, gure ongizate emozionala zaintzea ez da kapritxo bat, da behar bat, ez? Mm-hmm. Eta hoi, oan dikan, balen, jendeak ez duela ikusten. Ikusten du, bueno, ba, zerbait hor, bai, aigeaia gehiago entzuten, honi buruz, baino, ez da kontuatzen ze garrantzitsua dan ongizate hau ondo eotia, gu, dana, ondo funtzionatzeko, ez? Mm-hmm. Ez keda oso garrantzitsua, eta nik usteto handikan, jendia ez dala konsciente hortaz. Mm-hmm. Baina, bai, egila da, aurrera pauso asko indiala, baina, oandikan, bado, pixka lana iteko.
Mm-hmm. Honen aurrean, lana egiteko dagoen honetan, zer da zuk eskaintzen duzuna?
Bueno, nik azkenian eskaintzet, nire lana da, bai pertsonentzako, taldeetan, erakundei, osea, eskaintzen dietena zer da, lehenik eta behin ikasi konstientego bizitzen, bai, bizigea, uh-huh. modu automatiko batean, oso inkonstienteki, eta oso, nik esatet, malen, oso anestesiauta, bai, ba, teknologiakin, alkola, droga, oso distraituta bizigea, bai, orduan, ikasi behar deu, konstientego bizitzen, ba, kontuatzeko, nola nahon, ez? Arrazketa kontzientea, erakutsi gute zer dan, ba, ez asko, ez? Eta mm-hmm. hau da, erramienta ondigena, gure onura hau lortzeko, ez? Ba, hori ere erakusten diet, azkenian, bueno, ba, erakusten diet piloto automatiko ontatik ateratzea, beharrezkoa dala, bai? Gero gure emozioak, ba, hobeto kudeatzen ikasteko, estresa, ez? Estresa eta antxetatia desentekin biztigea, ba, hauek nola gutxitu eta hobetu, kudeatzen jakin, harremanak ere osasuntxegoak ez, izatea bai besteekin eta bai gurekiko, ze gure burua nola tratatze dugu, ez? Mm-hmm. Asko maitatze dugu, pues ez asko, ez? Ze autodialogo ditugu gurekiko, pues tia oso positiboak orokorrian, bai? Orduan, ba, hau hobetzen, gure autoestimuare hobetzen, lasaio bizitzen, ikasten, eta garrantzitsuena bazkenian gure egunero etortze daizkion arazoiei ba aurre egiteko ba tresnak emateizkiet, ez?
Mhm. Eta nori eskaintzen dizkiozuzuk tresna hauek edo zerbitzu hauek edo?
Ba, nire funtzionatzen dut udaletxeekin, bai, erakundeentzat egiteut, ba asoziazioak, eskolak, bai, hoi erakundentzako, geho, taldeentzat, taldeekin iten den lana ere, ba, herritarrak, irakasleak, enpresetan ere, bai, inserzion sozialeko enpresak, eta baita ere beste enpresa, bueno, beste motakoak, gero zaintzaile profesionalekin askiten den lana, ez profesionalekin ere, eta geho, ba, herritarrekin, bai, ez, bai, helduak, nerabeak, gazteak, ba, bueno, azkenian ongizatea landu nahi duten eoseinentzako dia saio hauek, ez? Mm-hmm. Denentzako.
Nik noiz edo noiz izan dut sentsazioa agian ongizate norberaren ongizatearen aitzakiapean agian besteen ongizatea ez zaintzera kopausuak eman izan dituela nork edo nork. Nola ikusten duzu, hau nire buruan behintzat, ongizate emozionala nirea den enean besteena ere izan daiteke edo besteak zaintzea ere sartzen da horretan, hor zaintza lanak ere badira beste kontu batzuk,
bai,
baina ongizate
bai.
Emozionalean ez dakit nola kudeatzen duzuen hori, nik nire burua zaindu behar dut, baina horrek ez du esan nahi, nire ondokoa alde batera utzi behar dudanik, hori nola kudeatzen duzue?
Beira, hori, eta zaintza aipatu duzu, bai, asko gertatzea, eta batez ere emakumeei, bai, gertatzen zaigu, ba, horrela erakutsi digutelako, bai, ematen du, guretzako, tarte hori hartze baldin badegu, dala besteei ez diola ja eskaintzen zainketa edo uh-huh. zaintza eman behar dion zaintza hori, ez? Azkenian ez da hori. Guk gure burua, ni beti esatet, pertsona bat ondo da honean, eta orekatua da honean, azkenean, dana oreka bada, malen, bizitzontan, ez? Orekatua da honean, ondo dago, eta besteekiko ere, besteen ongizateare, bueno, besteen ongizate hortan ere laguntzen du, eta parte hartzen du. Bai? Eta oso garrantzitsua ni ondo egotea besteei lagundu alizateko. Ni ez badima no orekatuan, nire ongizatea ez badukat ondo, ba beste ezingoet lagundu besteei, ez? Orduan, askotan, irutu zaigu, gure burua zaindu honek, dala egoismo punto badela, edo, ez? Badago, hor, bueno, naztuitegea batzutan, bai. Orduan, ni beti esaten dut, gure burua zaindu behar dugu, eta pertsona orekatuta da honean, eta ondo da honean, besteen ongizatea zaintzen du, eta besteen, bueno, ba, ongizatean ere parte hartzen du, ez? Orduan, oso garrantzitsua da ikustea, balen osaneten bezala, ez dala kapritxo bat, ez dala, da, behar bat, bai, guk adibidez, nik agineko mina baldin baukat, eta ladean nao, eta dentista deitzen dut, eta esaten diot, ba, maidazu ordu bat, juteko zenbinakin nao, eta esatei ate, hemendik ordu betea. Ni naiz da lanean egon, segurazki, behar bat dudalako, eta horrela ikusten dudalako, juningo naiz, moldatuko de, eta juningo naiz, bai. Ba, guk gure ongizateakin hoi egin beharko genuke. Bai? Gure ongizatea behar bezala hartu, eta, bueno, ba, zaindu ez, autozainketa batekin, ba, zaindu. Baina, arazua da, ez deula hola ikusten. Ikuste deula, ba, bueno, ba, bai, indiar dez, baina, bueno, aldudanean, edo, ez, besten zainketa, edo, libre daukadanean, ordu ningo dez, eta, ordea gaizki gabiltza, bai. Eta ez da egoista izatea da, ni ondo egotea, besteak ondo egoteko ere. Orduan, garrantzitsua da, norbeak bere ongizatea zaintzea, eta besteena ere ja gu ondo gaudenean besteena ere ondo ematen dugu, ez?
Irakurri izan dut zure webgunean mindfulness terminoa beste askotan entzun izan dudan zerbait da, baina ez dut inoiz oso ongi ulertu zer den mindfulness hau.
Mindfulness hau ondo geratzea eta askotan entzun da bai eta gero ez dakigu, ez? Zer dan. Bueno, mindfulness da azkenean arreta kontzientia. Bai? Oain gertatzen nahi dana, honei arreta jartzea. Epaitu gabe, zerrin gabe, bai? Hoxe bakarri da, arreta kontziente bada. Bai? Eta zertan launtze igu? Pues hone launtze igu, hoi da tixelen osan dizutena, ez? Oso inkonsciente gibizte gala, ez? Mindfulness akiteuna da, kontziente, arreta hori, ez? Hor jartzea, kontziente konsciente hortan, bai? Eta zertan launtze gu, ba, estresa murrizten, burua lazaitzen, emozioak hobeto ikusten, automatiko, piloto automatiko hortatik ateratzen, presente egoten, konsciente go bizitzen, bai? Hoi da, ite eguna mindfulnessak, hortan launtze gu. Horre bai, adibidez, barka, hoi, male?
Bai,
batzutan, nei galdetzei ate saio eta nesatia ta itzu baino zer da mindfulness eta ze ta meditazioa zer da ordun ez batzuk esatei ate eta nik ez dakit meditatzen dana dakigu meditatzen azkenian praktika egin behar deu eta praktikatzen zunean ez baina bueno baina erreixo itezu ez baino askotan diferent nahastuiteia ez ordun mindfulnessa da esate duna ez une hortan momentu hortan pasatzea nahi arreta jartzea bai, konsciente maila hori zabaltzeko, hori da, mindfulnessa, eta meditazio da, arreta hori, bai, konsientzi hori lortzeko tresna bat, ulertzen. Horri da, pixka bat.
Kurioso da. Hor, sartzen da ere burua txurian uztea eta guzti hori edo hori...
Bai. Hor sartzen da, ba hori ez, uztea, bueno, burua txuria... hoi askotan gertatzeare bai, ez genei pentsamenduk etortzea izketa, ez? Eta urduri gartzea jendia, eta azkenian, ba, pentsamendu horiek utzi etortzen, konstiente izan, eta utzi juten ere, bai? Osa, ez da, burua en blanko ustea ezin da, osea, beti eukiko deu, ez? Bueno, da, lazaitzeko era bat ere, ez? Eta konstiente izateko, ez? Eta hortan, kontziente izateko laguntzeguna da arnasketa kontzienteak. Mm-hmm. Baina zein den arazua malen ez digutela erakutsi. Ez digute erakutsita da, benetan, herramienta da, zugarrizkoa, ikasi behar deuna erabiltzen, eta hortarako oitu inbiar deu. Mm-hmm. Baina ja baino itzezean nian, zure pentsamenduei buelta emateko balio du, lasaitzeko deneako, da pasada bat. Eta baina, zein behar deu, oitu erabiltzen. Mm-hmm. Eta hortarako oitzeko, inbiar deu, gure egunerokotasunean sartu, egunero pixkanaka, bai? Eta gero ja, ba, jungo gea oitzen, eta ja, gero automatikoki beste momentu bat, erabilitezula ba, ia deneako. Mm-hmm. Urduri gaudenean, azartzen gaudenean, ezket deneako. Mm-hmm. Bai, emozio kudeatzeko, deneako. Eta pasada bat, baina ez dakigu erabiltzen ez digutelako erakutsi, beste mm-hmm. gabe.
Beraz, burua txurian uste hori mito bat da, ez? Zenik inoiz enuen sinisten, nola utzi zen ezaken burua txurian, bueno, pentsamenturi gabe, nik uste hori mito bat dela, ez?
A ber, ez dakite mito bat da, baino oso
zaila.
Oso sartuta ondiezu, trantze moduko batian, ez? Oso zaila da gu herritarrak esate bezala, bizigian bezala gure gizarte hau punto horta iriztea, ez? Baina mm-hmm. Bizirianak monje hauek eta ja beste nivel batian daudenak, ja beste gauza bada, haiek lortzeltena, bai? Mm-hmm. Baina gu, bai, gu, bizigala gizarte honetan, korrik eta presaka eta pilota automatiko batean, eta guztiz burua dakaula nik esate motor bat ezela, mm-hmm. nik esate como un caballo desbocao, Oskerikoa hor jatta erotuta, oso zaila da, askotan gertatzen zaigu, ez? Eta nik zaioetan ikusten dut. Nik pixkat jartzen dut hasieran ba, musika goxo bat, ez? Ba, pixka bat korrikata prezak atortzea, eta bueno, ba, pixka jesteko, ez? Eta jendea, oso azelerauta etortzen aldi maztea, asko kostatzen da lazaitzea, eta pixka bat horre dutea, ez? Eta ba, pentsa ja olako estado batean sartzea, ez? Ba, oso guri, gizarte honetan, oso zaila, ez? Guri, mm-hmm. ez? Beste batzuk, agian iritsiko dira, baina gu,
guez. Zaila. Ba, horrelakoak lantzeko ere erretiroak egiten dituzu, duela gutxi egin duzue bat, zer dira bale. Erretiro hauek, zertarako balio dute, zer egiten duzue bueno. hauetan?
Erretiruak egia da duela 15 egun indet bat, baina bueno, azkenean zertarako azinitzan edo zeintzan ere helburua, ez? Ba pixkat erretiro hauak hartu, ba bizigian esate ditut azelerazio hontatikan eguneroko erritmo potente hontatik pixkat ateatzeko, ez? Zan atxaren hartzeko leku bat, gurekin konektatzeko, pixka barrua behidatzeko, lasaioteko, osea da pixka bat estres mailoire pixkat bajatzeko, ez? Ze nahi lortu hauekin, ba hori, ez? Pixkat estresa zehatu, jetxi, ohitura bat pixkat osasuntxuo lortu, gure buruei behidatu, gure buruei bestera batea hasi ikusten eta gehiago maikiatu, gehiago errestetatu, pixkat herramienta batzuk eman, ez? Gure ongitzate hau lantzeko gure egunerokotasunean, ba, arazuk etortzea izkiunean, pixka tortako nahi nun, ez? Orduan, hasi nintzen, bueno, ba, erretiruen historion egin, ez? Eta bandala 15 egun, gutxi gura bera, bai, torri dina ez barrueko zetik. Mm-hmm. Erretiruen gai hau nahi nun enfokatu pixka bat, aztebukaretan, da Euskal Herri mailan pixka bat, igual ezin dunak jun erretiro batea kanpoa, pues lantzeko aste bukaeran, eta bestia Marrokosekoa, oandala 15 egun etorna izena, izan da emakumeentzako soilik, amasei emakume jungea, oso esperientzi izugarria izan da, oso politia, eta izan da, pixka bat lantzeko, gure emozioa, gure autoestimua hobetu, gure pixkat empoderamiento esatezakona, mm-hmm. Egia gizon batzuk esan diatela, ez? Aia zer, eta guzter, eta arrazoia dukat, beraiek ere, baina egia da, orain egin detena izan dela, emakumeen ikin nahi nulako, lanketa berezi bat, inez? Mm-hmm. Eta ez da izan bakarrik erretiroa, porque izan dira, saioak egin ditugu, bai, ba, emozioak eta, bueno, dinamika desberdinekin, biodantza egin deu, arnasketa konzienteak inditugu, erlajazio gidatuak, baino baita ere indeuna malen izan da, turismoa. Orduan, prestatu, jo, izan da zora garrila, ze, prestatu genun, ba, bueno, ba, basamortuan ingenun, gero atlas beran ingenun, beste, bale, herri batean, eta gero Marraket dala bulizioa, ez? Dala, bueno, pues jaleua, ez? Ordun indeu lanketa bat, baina baita ere indeu turismoa, ez? Ordun izan da, ezako da kombinazio oso oso politia, ez? Barreterapia ere bailandu deu. Oso oso politia izan da. Gero honi etorri eta pixkat dolu txiki bat pasaet, eh?
Ola. Pasaka emozionala.
Bai, bai, bai. Orduan, ba hori, orain nere asmoa da urrian beste bat prestatzen nahi gea. Orduan urrian berriro Marrokosea goaz eta baita ere bai izango da da guztia ulantzeko, ez? Orduan hor nahi dunak informazioa nere web horrian saioagarmendia.com sartze baldin bada saltxiatu dezake eta hor dago nere nekin harremanetan jartzeko bai mugikorra eta bueno ba korreo elektronikoak eta bat eta gero Instagramen saioagar barra baja jarrita horre bai ikusiko dute ba nola bai informazio gehiago ba interesatzen zaio nahi bai ze azkenian da Euskal Herriko edozein pertsonak parte hartu dezake, bai. Eta oen gontan, amasei pertsona jundia, eta beraien artean, etzian ezagutzen, ba, baten bat ezagutzezun, baino, eta izan da, ba, sortzen den giroa, ez, dana, ez, oso politia eta oso aberazgarria, ez.
Guzti hau, euskaraz, egiten duzu?
Bai, bai, a ber, elebietan ere, zanet, segun zer jende datorren, ba, guztia osatezu, erretiroak edo material guztia.
Orokorrean.
Orokorrean, dana, elebietan daukat, eta gero, ba, material guztia dago elebietan, eta gero, ba, segun ze perfil datorren, ze, ba, euskera zakiten edo ez, ba, generalian, elebietan. Eta bestela, danak euskalduna euskera zakiten, ba, euskera egiten dugu, bai.
Eta guzti honekin, hemen azaldu diguzun guzti honekin, erretiroekin, egiten duzun tailer, saio, guzti hauekin, noren gana iritsi nahi duzu?
Pues bere ongizatea landu nahi du pertsona guztian, zat, bai? Azkenian, jo, pixka bat, bai dago ongizate emozionala, ez? Pentsatzen dut, jendeak usteu, oda, nire irute zaite, ongizate emozionalea dihuan pertsona bat, dala gaizki da olako, ez? Nei goi esan izan du jaten ere saiotara etortzen dan jendia, ez? Jo, esan diate apuntatu nahi zela, eta ze ba gaizki zaude, eta eske nire saiotara etortzen dan jendia, ez dago gaizki, bai? Nahi dutena da, beraien bizita, ba, konstientego eman, lasaio bizi, estresa, behaien antzietat eta estresa maila jetxi, behaien emozio kudeatzen ikasi, behaien buruarekin hobeto sentitu, azkenian zenek ez du nahi hoi. Bai? Orduan, bai pentsatu dutela, pues gaixi honbi ezula eta ez da, hola. Bai? Batzuk egon goia, behar badakatela eta etorriteiala, bai? Eta beste batzuk, ba, nahi dutelako hobetu, ez? Eta egila da, nire saioetan, humoria pila bat ibiltze dugu, bai? Eta jendia daukar bere ritmoa, ba, batzuk gehiago zabaltzeia eta gehiago partekatzeute, beste batzuk beste ritmo bat daukatelako, edo beste egora batian daudelako, ba, entzun dite dute, osea, bakoitza dauka bere ritmoa, eta bakoitza joan behar du ritmo, eta ez? Orduan, bada oso lan politia egiteia, baina norbeak nahi duen erritmuan. Oso garrantzitsua da, ez? Eta baita ere konfiantza guztiakin. Nire zate eta azkenia malen dalia, nire saioak diala, ba, tarte bat, ba, bueno, elkartu eta gugean bezala izateko, ez? Sentitzeko eta adierazteko, ez? Eta hoi leku askotan ez dakau aukera hori egiteko, ez? Orduan, oso aberatsa da, eta udaletxetan egiten dudanean, dala herritar guztientzako, jo ba, azkenian, hor herritarrak edo zeinek etorri dezake, bai? Eta hori oso aberatsa da, ez? Bueno, pues, udaletxek ezkenten dute, orokorrean doainik izaten dira, herritarrentzat, eta jo, ba oso, ez? Oso aberatsa da, osea, eta gero aparte, ba, iten deun lanketan, ba, umori asko erabiltzen deu, eta gustoa oso ondo pasatze deu, osea, ez dala, jendia pentsatzen bezala nik nire gauza kontatu beharko txut, eta hemen negarrez hazi, batzutan egite deun negarra, bezatutan parra, bezatutan nahi deuna, bai? Baina batez ere, umoria. Nik nire asko biltzet, nire bizitzan, bai? Eta eskazkenian zer da bizitza, ez? Zein behar dugu, aldeun ondona eman, ez? Eskazkenian aldeun jarrera egokilena hartu, ze, netzako, garrantzitsuena, ez da, benetan, ze gertatzez aizkiun, gure bizitzan denei gertatzez aizkiula gauzak, baizik eta nola emate ditugun, gertatzez aizkiun gauza hauek. Bai? Ze jarrera hartze dugu hoien aurrian, ez? Hori da oso garrantzitsua.
Ba, ez dakite azken konturik aipatu nahi zenuen, bestela hemen utziko dugu elkarrizketa gaurkoan.
Bai, nei gustatuko litzaidake, malen, bai? Uste bai atzu.
Bai, bai.
Bueno, ba, esatea, ba, ongizatia dela, landu indiarran zerbait, bai? Ta dela prebenitzeko, bai? Da, bizitza modu osasuntxugo batian emateko, bai? Eta azkenian, oi, norbean esku da, hola. Askotan gaude, ez gaudela ondo, zartzegia hor borobil batian ez dakiulan nolatea, eta, jo, ba, guk erraminta asko ditugu, bai? Gugan daudenak, eta, bueno, pues, horiek erabili. Beldurri gabe, eta pasaiatu, ez? Onura hoi lortzen. Horrekin gustatuko litzaidak ebukatzea.
Osongi. Ba, saioa Garmendia, mi esker, gaurkoan gurean izateagatik, eta nahi duzun erarte.
Eskerrik asko zuei.